vavoatany ro ndray riafana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny ty talata dimy ambe folo jiona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny mba voatsika. Nahazo famatsiam-bola efapolo tapitrisa dolara avy amin'ny governemanta amerikana nampihana ny lafiny ara sosialy noho ny haintany ny faritra atsimonosy olona mahery ny roala sy fitoetsy no sitraka fanampiana amin'izany. Ny antokotimba no tokony ho amin'ny toeran'ny lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara raha ny hevitra andriamatoa Kleman Jaona nambaran'ity pahalalanyity farany zava-misy maneran-tany dia zeresy amin'ny fifidianana no tokony hitarika ny fanoerana. Mbola itony atsika tia voatany mety arahany erika mihitsy hatramin'ny faran'ny herinandro raha ny vinavina avy amin'ny sampana mpamantatra ny hoe totetry ny andro hidina hatrany amin'ny 3 degré celsius ny maripana ambany indrindra eto Madagasikara. Any velany nofanana nanomboka androany ny fanaovana arovavahorina ny Israela fepetra farany iadina amin'ny fiparitahany tsimikaretina coronavirus any antoerana. Mbola ary liva andry anay malalatra ny eo amin'ny lafiny teknika Jula Miandrinaina no mbola nolotro rao vaovao izao manatitra ny fiarabany zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any velany nanome vola efapolo tapitrisa dolara ho fanampiana ho an'ny Madagasikara ny governemanta amerikana vola anampiana ny ara-tsakafo an'ireo olona mahery ny sivy arivo sy roa alina sy fitoetsy any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara izay lasibatry ny haintany. Natao ihany koa hiatrehana ny tsy fanjarin-tsakafo eo amin'ny zaza madinika sy vehivavy mitondra vohoka ary ny terabao. Ampiasana io volo ihany koa moa ny fanatsarana ny fahadiovana sy ny fanamboarana fatsakana azahoana rano fisotro madio. Tsy hanome fahafaham-po ny filan'ny tsirairay anefa io famatsiam-bola vaovao io hoy ny ambasadory ny Etats-Unis Michael Pelletier na dia hitondra fanampiana ho an'ny olona maro azy. Ny antsony mpamatsy vola hafy izy mba hitondra anjara briky amin'izay fanampiana izay mahery ny ray faingo ray tapitrisa dolara moa ny olona azafady mahery ny ray faingo ray tapitrisa ny olona iarany ny tsy fanjarin-tsakafo ankehitriny ho ihany ty diplomaty amerikany ity ary mbola mety hitombo zany. Nanentana ny firaisamonim-pirenena sy ny fanjakana malagasy anao ezaka bebe kokoa isoroana ny fiombonin'ny mosary noho izany andriamatoa Pelletier mamarana ny fepitopesany nandritra ny rotona teto Madagasikara moa ity maso ivony Etats-Unis ny asa simonina teto amintsika ity ankehitrinika tonga nanao veloma ny filoham-pirenena ny Rajoelina teny amin'ny lapampanjakana iavoloa izy omaly. Mpamatsy vola lehibe indrindra any amin'ny faritra atsimonosy moa amin'ny alalan'ny USAID ny governemanta amerikana mahery ny sivy amby roapolo sy roanjato tapitrisa dolara no efa natolony hatramin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo hiatrehana ny filana maika ho an'ireo fianakaviana ianjadiny ny anoanana sy hitondra vahaolana maharitra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Natratra telo amby telopolo amin'izato faingo dimy tapitrisa dolara ny fanampiana natolotra tamin'ny alalan'ny USAID ho an'i Madagasikara tamin'ny taondasa tafiditra anatin'izany ny vola efatra amin'ny fitopolo faingo dimy tapitrisa dolara ho ansehitry ny fahasalamana izay Etats-Unis no firenena mpanome fanampiana lehibe indrindra. Nisy ihany koa moa ny valo amby efapolo faingo dimy tapitrisa dolara ho an'ny fahalavorariana ara-tsakafo ka nitondran'ny fanjakana amerikana fanampiana ara-tsakafo ho an'ny vahoaka mahery ny ray faingo dimy tapitrisa niatrika ny haintany sesesy tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Eo amin'ny lafiny politika rafitra repoblikana no misy eto Madagasikara noho izany dia izay lehibe ny antoko resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no tokony eo amin'ny toerany lehibe ny mpanohitra raha jerena amin'ny zava-misy maneran-tany hoy andriamatoa Kleman Jaona. Fandaranasa roa hoy ity pahalalana ity no ny fananana tamin'ny fifidianana dia ny emergence de Madagasikara sy ny manifesto. Lehibe ny fandaranasa manifesto no resika izy no tokony lehibe ny mpanohitra hoy ihany andriamatoa Kleman Jaona teo amin'ny mikro an'i Oly Ranaivo.
Mila ofaina ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ka tsy tokony ny olona no jerena fa ny fotokevitra hijoroany hoy ny fanehoan-kevitry ny mpahalalana Clément John. Mazava ho izy fa antoko roa ihany no matanjaka eto firenena, dia ny antoko TGV misy ny mpitondra amin'izao ary ny antoko TIM izay raha ny tokony ho izy dia ho mpanohatra. Raha ny zava-misy maneran-tany dia izay antoko resy tamin'ny fifidianana no tokony ho lehiben'ny mpanohatra, saingy isika eto Madagasikara ihany no manana lalàna hafa, hoy Andriamatoa Clément John.
Eran-tany lehiben'ny antoko foana ny mpanohatra eto amintsika angamba no exception. Ato Maurice izao ohatra, Béranger sy Juguenaut ireo ihany ny fandimby ho mpanohatra sy mpitondra, satria ry zareo régime parlementaira rehefa mandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka amindry zareo a ze ny antoko maronisa ny lehiben' izay ny mpitondra, ze ny resy ny lehiben' izay le resy mpanohatra. Ka noho zany zany tokony ho lehiben'ny antoko foana no mpanohatra. Ohatran'izay zao nany Frantsa, Macron mitondra sy ry zareo republikana ny socialiste ao a contre RN na Rassemblement National ny Marie Le Pen. De ohatran'izany koa ny any Allemagne, régime parlementaira ny zareo Allemagne rehefa natao ny fifidianana maronisany CDU misyany Angela Merkel, de le mpanohitra an'izay no janona mpanohitra.
Fa nisa enina ireo ministera na vita ny tatitra tamin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ny fifandraisan-davitra teny ny Tsimbazaza omaly. Mifandimbina anao izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ministeran'ny mponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Afa-po tamin'ny asa vitan'ireo ministera voalaza ireo ny solombavam-bahoaka amin'ny kapobeny raha ny fampitam-baovao avy any amin'ny antenimiera-pirenena. Nisy any anefa na teo aza izany ny fanamariana momba ny tokony anavaozanareo fotodrafitrasa amin'ny sehatry ny fambolena mba ahafahan'ny Madagasikara miala amin'ny fanafarana vary. Tokony hitady paikady maritra ny fitondrana ho hiatrany ny fampitam-baovao, ampakarana ny vokabary sy ampidinana ny vidin'izany ny an-tsena. Nangatana izy ireo ihany koa moa ny ampiakarana ny tetibolan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ministeran'ny fambolena ary ny ministeran'ny rano izay tena iankinany vahoaka eny fotony. Eo ihany koa moa ny tokony anarahana maso eny fotony ireo asa sy fanampiana ataon'ny fanjakana sy ireo fikambanana tsy miankina ka tsy onona amin'ny tatitra ambony latabatra ireo ministra, satria tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana sy araka ny tokony ho izy matetika ny zava-mitranga. Rembava momba ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity araka ny vinany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro dia andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ny fisin'ny tsiokan'ny ala izay somary alefaka indraindray azo hery zany amin'ny faran'ny herinandro. Anorana mandalo sy mahalana moa ny any amin'ny morotsiraka vony atsinanana misy ananalanjorofo sy antala. Omaina kosa ny andro an'ny faritra hafa rehetra tombanana azovana ny orana entin'ny varatraza manirana ny ilany asinanany nosy amin'ny farany herinandro hitatra amin'ny afotany zany ka andrahona ary mety arahana erika mihitsy azy zany. Momba ny maripana indray moa dia itony atsika amin'ny faritra avo idina ny maripana amin'ny farany herinandro ka voakasika zany ny tapany atsimonosy eo anelanelan'ny 3 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 50 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Resaka fahasalamana ndray isika mbola mitohy ny asa fampahirizana sy ny fitondranam-bavaka ireo marary sy mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly ataon'ny omone eo anivon'ny synodapartany Antananarivo andrefana na efa misy aza ny marary ny COVID miena aza. marary ny COVID-19 izany. Nahitambokany ny asa natao atao anatiny volana vitsivitsy izay ony mpitandrina omone eo anivon'ny sinodapartany Antananarivo andrefana eo anivon'ny fiangonana FJKM Mateo Micro Angela Rasolofo Nestor Razafindramanitra.
Sorlan tu punu fi tena miena bien marare tena mtufo ninka la camisa rifa e c'è nuxiala la strenza la camisa e ria tuta pena ca ntalat sa e tu e c'è charlalan te miskio c'è mnia sira miskio mnia sira indusa kirnan sa e amna e ma ptura fi vafana de tena ma malfafa canto sa nim tene mno fa nan tuktera ma tapsane sa gi sa tu ma paien un tuktera fafa ka wan tuktere non fafa ka wan ni piano marare non fafa ka yanku wan ni se wan ni marare tena piplik sane ametatana na marary izy dia ho sitranyireo dia fampafamba ho sitranynareo tena zava-dehibe mivavaka e asa mampahery antsika hoe hoanao any an-tranany eto mbavaka koa ny rehetra fa aza dia varimarina hoe ny tenanao ihany ny tsaronao fa misy tena visy anany misy mampalahelo any
lazay ihany koa ny mpitandrina Nestor Razafindramanitra fa voaza tanteraka ny fampiarana ny sakana ara-pahasalamana isoroana fiparitahan'ny coronavirus eny anivon'ny fiangonana toy ny fampiasana tsiranoka famonoana otrikaretina ohatra eo ihany koa ny fanajana ny elanelana ao am-piangonana
ny amena ara-pahasalamana ny fanajana dia manajana izany mihitsy ny fiangonana indrindra moa ny misy anyteny presida ro isakiny W tsy tena voady izany ary fiangonana koa ny misy tena ngezabe mihitsy dia afaka miaina tsara amin'izany za koa mampahery nyvoakan'andriamanitra hoe tsy atiam-piangonana izany ny amezan'i jesosy aretina antsika fa tongava nyvavaka zay izany ny antso ataoko a tsy atiam-piangonana izany nisy aretina tongava nyvavaka dia mametraka antsika mbany tana maherin'ny tompokoa aza manjeny ny andro lava koa saotran'andriamanitra rehefa salamintsika fa ny any amin'ny hôpitaly nge mbola misy any marary tiako tenena miara-miaina amintsika io aretina io toy izy daholo ny fepetra rehetra momba ny amena ara-pahasalamana toy izana daholo ny fepetra toy izana daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy misy ajanona tsy akory ary ho antsika fiangonana dia za zany te hampita amintsika hoe aoka ryavana malala alamma ny programma rehetra dia ataovy sy azo taterahana rehetra fa za miandriandro izany
eo amin'izay fiatrehana ny aretina izay ihany dia efa malalaka ny fiatrehana reo fety samihafa any amin'ny faritra jimo andrefana manomboka izao anisan'ny tapaka izany taorin'ny fivorin'ny ivotoeram-pibaikona miady amin'ny COVID-19 any an-toerana taorin'ny fivoriana omaly fampiarana ny toromarika fiarovana ny coronavirus navoaka ny fanjakana foibe na eo aza nefa izay fahafaha mikarakara fety izay dia noferana tsy oatra ny roanjato ny olona manatrika ireny fety ireny anisany nitapahan'ny CRCO atsimo andrefana ihany koa fa efa azo atao ny mamindra razana miditra sy mivoaka io faritra io manazava ny filohan'ny fitoeram-pibaikona miady amin'ny COVID-19 any atsimo andrefana ny governora tovondrainy Ranoelson Edali
afaky militsy sy miboaky malalaky ato amin'ny faritra atsimo andrefana ny faty izay voaporofo fa tsy COVID zany hoe ny taratasy no anaporofoanany izany faharoany misy ny fankalazana ny fahaenambyroapolo jona eto amin'ny renivohiriparitra moa zany a eto atapitanàna ny Toliara amin'ny enambyroapolo jona ho avy izao fahatelony mikasiky ny toeram-pilanonana afaka milanona soamantsara afaka manao fety soa antsika atao faritra tsy mandrefana fa tokony tsy hihohatsy ny roanjato gn'olo zay mamonjany zany fety zany ka eto zany a zay rehetra na toeram-pilanonana na fetim-pianakaviana ka hamory olo dia tsy maintsy manao taratasy fangatahana aty amin'ny centre régional de commandement opérationnel CRCO ka mahazo alalana bakatoy amin'ny lettre d'engagement dia afaka manao zany malalaka izy a araky ny toromariky ny filoham-pirenena farany a mikasika ny tsena afaky miantsena soamantsara antsika mianakavy a fa tsy misy koa zany a ny lera fihiliany manahaka ny tamin'ny taloha igny ny mikasiky ny vaksiny tohy ny fampanaova vaksiny ho antsika eto tsy mandevana ka ze lina ny hanao an'izany a dia entanina mba hanao fa ny toerana nanaovana azy zany ro niova kely dia amin'izao fotoana zao zany a ny kisa kely ao amin'ny faritsy ny prefectura ao amin'izao fotoana zao zany a ny fanaovam-baksiny eto tapitanàna Toliara
avy any amin'ny faritra tsy mandrefany sika somary enatsimo atsinanana mbola maro manko ny toerana mijaly sekoly eto Madagasikara ohatra amin'izany ny any amin'ny kômina Ivondro distrika ny Midongy atsimo satria misy EPP 90 eo anivon'ny kômina efitra iray avy any anefa no ananan'ireo EPP ireo mifandimbo mampianatra noho izany ny mpampianatra ka fahabesany dia ora mora telo ihany no ianaran'ny klasy iray ao anatin'ny iray andro mipetraka amin'ny tsifa tsy misy W ireo mpianatra fa misy koa nefa mpampianatra roa ihany no anatin'ny EPP anankiraika mandray klasy maromaro ny mpampianatra lalaina nalizara no nanangona izay vaovao izay
Iray amin'ireo EPP nambin'ny folana amin'ny komina Ivondro ny ao amin'ny fokontany Benonika tsy nianatra mihitsy ny mpianatra rehetra tao amin'ny komina Ivondro nanomboka tamin'ny siny asandalona herivaika tany an-toerana tamin'ny 23 meteo fa amin'ny herinandro ity vao mety iverina an-tsekoly ny andro fahatongavan'ny miaramila any amin'ny santanana ampolo kilometatra maro ny ankizy vao tonga any amin'ny CEGN amin'ny renivohitry ny komina Ivondro toy izany lise any amin'ny renivohitry ny distrika Midongy olana sedraina avokoa tsy fampin'ny efitrano sekoly ny fitaovana mpampianatra resaka ny fanaovana tamin'ny mpampianatry ny EPP ao Benonika Andriamatoa Rafaralama.
Tsy ampy sekoly ampianara. Misy efitra raiky avao zany amin'ny établissement raiky ampianara. Mpampianatry misy tele efatra zany mpampianatry amin'ny efitra raiky avao. Zay zany olana aty amin'ny mpampianara. Dia jusqu'à T5 zany da amin'io salle raiky avao zany ampianara da fandimbidimby avao zany. Misy 3 de tavo zany ampianara mpampianatry raiky agnatin'ny andro raiky. Satria mifandimbidimby mpampianatry efatra zany mpampianatry amin'ny sekoly raiky avao efitra raiky. EPP
Na izany izany zava-misy manao ny antsio zavatra ireo mpampianatra ka tsaratra ny vokam-panadinana ny Benonika Midongy Atsimo na ny CP izany na ny BEPC.
Tamin'ny lasitra moa da 100% izany tamin'ny zavatra ny satrana ny CP teo Lavaratra dia mety miezaka avao izany mpampianatra aty amin'izao 2020 izao dia mety hakozay avao koa. Ny BEPC izany da ambony avao koa izany etahan'ny BEPC tamin'izao tamin'ny Midongy Atsimo.
Izay izany ny zava-misy any amin'ny distrika ny Midongy Atsimo fa somary anavaratra kely sika velo tarena amin'ny tsimbola ny sitrany ny vola fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpampianatra frama ny amin'ny sisko ny mananjary amin'izao fotoana izao misedra fahasahiranana noho izany izy ireo ka manao antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana vaovao nampitay ny falimanana edi radio aina mananjary
Hatramin'ny nanomboana nampianatra mbola sy misy ny toana avy amin'ny fitotra-pazakana fafampanantenana lava no azo hoy ireo mpampianatra araka ny nambaran'izy ireo
Hatramin'ny nidirana nampianatra dia mbola sisy vola misy ne fa tamin'ity fitondrana ity izany nanapa-kevitra hoe amena fanampena manokana ny nonsiba nanomboka hatrany amin'ny oktobra io raha io efa regniny jusqu'à zao mbola tsy azony mi dia karazana hoe malahelo fotsiny izany fone ampandrenesina nefa zavatra tsy azonay dia izay izany ny zavatra misy ny iaignanay izany dia efa miaigna amina karatakarataka an-tanàna eto izany anay nefa ny asanay anay sy magnano abisan' izany igny ndakilasy agny fa dia karataka io milomanay vady aman-janaka ka eto izany dia mangataka ry tompoko mba avoay alohan'ny fety ny karamanay nonsiba raha mba azo atao fa olombelona no fomandraha mitovy aminareo aby anay mamelona vady aman-janaka tena mizaly misy anay mpampianatra nonsiba fa dia izay ny fitarainanay aminareo manam-pahefana ny amin'ny sehatry ny fampianarana rehetrarehetra avoay ry tompoko
izay no azo ampitaina falimanana edi radio aina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco
Vavao ny velany tanterana ny Roma mandritra ity herinandro ity ny fivorimbeny FAO andehany faharoa amby efapolo nandefa afatra ho an'ireo mpandray anjara amin'izany Papa François maro izy ny ezaka atao amin'ny sehatry ny fambolena saingy maro ihany koa ireo olona tsy afaka misitraka araka ny tokony ho izy ny sakafo ilainy na amin'ny abetsahany izany na amin'ny kalitaony mpamokatra sy mpamboly sakafo an'izao tontolo izao ny telo ampahefatry ny mponina izay zara raha mihinan-kanina miaina any ambanivohitra mahantra ho iatrahana izy fotoana ametrahana drafitra matanjaka ho an'ny ara-tsakafo hiatrehana ny krizy izao ihany ny Papa François ka mila jerena manokana amin'izany ny amin'izao fotoana fanarinana ara-toekarena taorian'ny valanyretina izao ireo mpamboly sy mpamokatra misedra olana ara-tsakafo ireo Afona manomboka androany ny any Israel ny fepetra tsy maintsy nanaovana ny arivava orina amin'ireo toerana ifamezivezena anaty trano. Azondrehetra atao manomboka izao ny mandehandeha tsy manao arivava sy orina araka ny nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka israeliana nampiarina tany Israel nanomboka ny fiandohany ty volana jona timo ny fanalefahana ny fanarahana ireo fepetra rehetra ny adina amin'ny fiparitahany sy mikaretina coronavirus. Fepetra nofanana farany io izay fahafaha mivezivezy tsy manao arivava orina izay mbola entitra kosa nefa ny fanaramaso ireo vahiny miditra any amin'io firenena Hebreo io. Ifampidinika ny Genève rampitso alarobe ny filoha rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha amerikana Joe Biden fifampidiniana taorin ny fionana antampon'ireo firenena mandrafitra ny OTAN natao tao ny Bruxelles omaly. Antenaina isy vokantsara eo amin'ny fifandraisan'ny firenena roa tonta moa ny fionana any Genève rampitso io. I Rosia sy Etats-Unis izay anaty fifahatsia fifankazahoana amin'ny lafiny maro ankehitriny anisan'ny resahan'ny filoha roa tonta rampitso ny fifanilihana andraikitra momba ny fifampitsikilovana ara informatika sy ny tsy fanajana zon'olombelona ary ny olana ara-tafika misy ankehitriny. Farany ianao fanambarana iraisana momba ny fiaramiasa akaiky amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana anio Etats-Unis sy ny vondrona eropeana. Fiaramiasa hiatrehana miaraka ny ady amin'ny fiafanamitany mbola tsy voafaritry ny roa tonta kosa nefa ny fotoana tokony hitsahara ny fampitsaharana fandrehitra arina fandrehitra azafady izay voalaza ho antony iray miteraka ny fiafanantany noho ny entona sy ny setroka avoakany tsy hivoana amin'ireo fampanantenana nataon'ireo mpitarika ny G7 nandritra ny fionana tampon'izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro temo izay fanambarana izay. Farana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao tsy ivina aminao afaka 5:30 minitra any dia ho aveto Sinezy Ranarison hitondra ny vaovaon'ny euro 20:30 amin'ny roora ny topomasom-bavoantsika manaraka aza miala amin'ny teny 94.